Bueno, bons días a todos e a todas e benvidos a estas xornadas informativas do Instituto Enerxético de Galicia, INEGA, sobre o programa de axudas de aforro e eficiencia enerxética e de enerxías renovables, que conta cun investimento total de preto de 16 millóns de euros. Para min é unha satisfacción que hoxe estedes aquí presentes preto de 200 persoas dun espectro de ámbitos moi variado, concellos, cámaras de comercio, talleres, instaladores, estudios de arquitectura e ingeniería, consultores, hoteles, particulares, profesionais e técnicos dos diferentes sectores. E de seguro que ainda me esquezo de algún. Este elenco tan amplo de participantes é sinal do interese que está a espertar estas xornadas do INEGA. Agardamos que o segundo dos encontros, o do día 18 de novembro, teña unha acollida similar ou superior a de hoxe. A razón principal de por que quixemos organizar estas xuntanzas explicativas foi a de detallarvos as distintas líneas de axuda, preto de 30 no seu conxunto, e darvos conta das principais novidades que presenta a actual convocatoria e facervos máis fácil o proceso de presentación de solicitudes. Sabedes que este ano as axudas as podedes presentar vía telemática a través da páxina web www.inega.es, o que simplifica moito os trámites. Ademais, nesta nova etapa do INEGA queremos dar resposta rápida e eficaz aos solicitantes para chegar ao aforro e eficiencia enerxética a todos os sectores económicos de Galicia, así como para fomentar as enerxías renovables que teñen moitas avantaxes: inesgotabilidade, fonte de xeración de emprego, reducción de residuos contaminantes, etc. A través destes dous programas de axudas do INEGA conseguiremos mobilizar un investimento de 61,8 millóns de euros e tamén evitar a emisión de 60.500 toneladas anuais de CO2 á atmósfera. Creo que son cifras importantes a ter en conta. Considero que son axudas as que lle podedes sacar moito rendemento. No caso dos concellos, chegan a cubrir o 75% para as utilerías enerxéticas, o 70% para os investimentos en alumado público e o 45% para o desenvolvemento de proxectos de biomasa e de enerxía solar térmica. Desexo que estes encontros teñan unha alta rendibilidade para todos vós e pídovos a vosa colaboración e esforzo para que nos axudedes. A difusión do programa de axudas do INEGA 2009, que queremos que chegue a todos os recunchos de Galicia. E pola miña parte, nada máis, moitas gracias.